SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrig, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 4. april 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu donosimo niz aktuelnih tema. Govorit ćemo o imenovanju Samante Mostyn za 28. generalnog guvernera Australije. Čućete ko je naslednica Sir Davida Harleya koju je predložio savezni premijer Anthony Albanese. Također bit će više reči o akciji podizanja novca sa bankomata kojim je deo građana Australije želeo da istakne značaj fizičkog novca u doba kada bezgotovinsko plaćanje preti da potpuno izbaci novčanice iz upotrebe. Biće više reči i o 75. godišnjici NATO alijanse koja se obeležava danas, a saznaćete i kako je glasanje o prijemu Kosova u Savet Evrope podijelilo javnost i političke strukture u Crnoj Gori. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o tome kako bi veštačka inteligencija u budućnosti mogla da pomogne parovima koji se odluče za vantelesnu oplodnju. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada najavila budžetske mere za ublažavanje pritisaka troškova života. Chalmers upozorava da neće biti novčanih davanja. Privremeno obustavljene sve misije humanitarne pomoći u Gazi objavile Ujedinjene nacije. Danas u Beogradu sastanak državnog vrha Srbije zbog pritisaka u vezi sa Kosovom i Republikom Srpskom. Mere za ublažavanje pritisaka rastućih troškova života bit će u fokusu majskog budžeta, najavili su iz savezne vlade. Međutim, kako je upozorio savezni blagajnik Jim Chalmers, neće biti velikih novčanih davanja iz državne kase kako se ne bi rizikovalo ponovno podsticanje inflacije. Premijer Anthony Albanese govorio je o budžetu pred Savetom malih poslovnih organizacija Australije. Međutim, on nije izneo konkretne mere politike, ali je istakao postojeću energetsku politiku savezne vlade. Albanese je rekao i da je pandemija pokazala potrebu da australijska ekonomija postane samoodrživa. Jedna od stvari koje smo naučili iz pandemije je da nam je potrebna ekonomija koja je otpornija na događaje u budućnosti kao što su pandemija, pitanje nacionalne bezbednosti ili nešto treće što može da poremeti lance snabdevanja. Premijer je upozorio da Australija ne može dozvoliti da bude na kraju lanaca snabdevanja s obzirom na to da je ostrvski kontinent. Opozicija je otvorena za sve planove savezne vlade koji bi mogli da donesu smanjenje cena energije, istakao je predstavnik koalicije zadužen za pitanja trezora Angus Taylor. U izjavi za ABC Taylor je rekao da je trenutni vladin energetski plan doneo veliki bol potrošačima i vlasnicima preduzeća.
We've seen big increases in prices, Lisa, and that's the reality.
Taylor je rekao da smo svedoci velikog povećanja cena, te da prosječno australijsko domaćinstvo sada izdvaja $1,000 više na energiju. To je velika muka, naročito u vreme kada se beleži veliko povećanje broja poziva telefonskim službama za pomoć, bilo da se radi o dugovima domaćinstava ili malih preduzeća, rekao je predstavnik opozicije Angus Taylor. Savezni ministar zdravlja Mark Butler kaže da je više od 250.000 pacijenata posetilo klinike za hitne intervencije otkako je uvedena nova inicijativa između savezne i državnih vlada. Ovaj program je pokrenut kao pokušaj da se skine deo tereta sa bolnica koje se i dalje suočavaju sa sve većim pritiskom pacijenata. Ministar kaže da je to uglavnom posljedica pandemije, pri čemu mnogi ljudi i dalje pate od akutnih respiratornih simptoma. On je za Kanal 9 rekao da klinike za hitnu negu pružaju odličnu alternativu za one koji se suočavaju sa zdravstvenim problemima koji nisu opasni po život. Butler kaže da je oduševljen posle samo nekoliko mjeseci programa hitne nege, te da su mnogi od tih 250.000 pacijenata deca sa stanjima koja nisu opasna po život, ali opet moraju da dolaze po nekoliko puta nedeljno. Sada za te potrebe imaju potpuno besplatne klinike za negu umjesto da idu u hitnu pomoć u bolnicama, rekao je Butler. Ujedinjene nacije su saopštile da su tokom noći obustavile misije pomoći u Gazi nakon što je u napadu izraelskih snaga poginulo 7 humanitarnih radnika, među kojima i Australijanka Zomi Frankom. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže da će se pružanje pomoći od strane misija kao što je Svetski program za hranu nastaviti tokom dana u nastojanju da dopre do što većeg broja ljudi u Gazi. Kolege iz Svetskog programa za hranu nam govore da se operacije nastavljaju uključujući svakodnevne napore da se konvoji pošalju na sever Gaze. Kažu nam da ljudi umiru i gladuju i da je neophodno da im se pruži pomoć. Potrebno nam je humanitarno osoblje i zalihe da bismo mogli slobodno i bezbedno da se krećemo kroz pojas Gaze, rekao je Dižarik. Smrt 7 humanitarnih radnika naišla je na ogorčenje međunarodne zajednice, a premijer Australije Anthony Albanese razgovarao je telefonom sa izraelskim kolegom Benjaminom Netanjahuom i izrazio svoju zabrinutost. Izraelske odbrambene snage kažu da su pokrenule istragu o incidentu kako bi obezbedile da se nešto slično ne ponovi u budućnosti. A zamenik američkog državnog sekretara Kurt Campbell izjavio je da bi projekat podmornica na nuklearni pogon u sklopu AUKUS sporazuma mogao da pomogne u odvraćanju bilo kakvih kineskih poteza usmerenih prema Tajvanu. Campbell je Vašingtonskom centru za novu američku bezbednost rekao da će podmornice koje će biti prodate Australiji poboljšati stabilnost u regionu, uključujući Moreus koji razdvaja Kinu i Tajvan. Australija bi trebalo da dobije podmornice na nuklearni pogon kao deo sporazuma sa Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom, ali ni jedna od ovih zemalja nije bila voljna da veže projekat za rastuće tenzije oko Tajvana. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona. Austrijska policija koja se uključila u potragu za nestalom devojčicom Danko Milić iz Bora zvanično se oglasila povodom snimka na kojem su dve žene sa devojčicom koja liči na Danku. Snimke je u subotu napravio srpski državljanin na tramvajskoj stanici u Beču. Policija je objavila da su članovi porodice 2-godišnje devojčice izjavili da je na snimku najverovatnije ona, prenosi RTS. Objavljene su i fotografije žena kako bi građani mogli da prijave policiji ako ih vide ili ako znaju gdje se one nalaze. Identitet dve žene za sada još nije poznat. 2-godišnja Danka Ilić nestala je utorak 26. marta u selu Banjsko polje kod Bora. Danas će u Beogradu biti održana vanredna sednica vlade Srbije koju će prisustvovati i predsjednik države Aleksandar Vučić. U radu sednice učestvovaće i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministri kao i predstavnici bezbednosnog sektora, vojske i policije i direktori javnih preduzeća. Kako javlja RTS, na sednici će se razmatrati akcioni plan i načini na koje će država odgovoriti na pritiske koji se vrše na Beograd po pitanju Kosova i Metohije i Republike Srpske. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Venezuele Nikolasom Madurom. Tema razgovora bili su bilateralni odnosi dve zemlje i aktuelna politička pitanja. Vučić je na svom Instagram nalogu objavio da je sa venecuelanskim kolegom Madurom imao prijateljski i srdačan razgovor. Konstatovali smo značaj koji je za jačanje saradnje Srbije i Venecuele imalo otvaranje ambasade Srbije u Karakasu, a uskoro očekujemo i novu ambasadorku Venecuele u Beogradu, napisao je Vučić na Instagramu. Dodao je i da su oni Maduro izrazili međusobnu podršku teritorijalnom integritetu obe zemlje i poštovanju međunarodnog prava. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je izbore za Skupštinu grada Beograda za 2. jun ove godine. Ona je pozvala sve političke stranke i koalicije da se nadmeću u idejama i planovima i da u svakom trenutku, koliko god je to moguće, vode računa da izborna utakmica bude fer i korektna. Brnabić je izjavila da je njena zakonska obaveza bila da najkasnije do srede u ponoć raspiše beogradske izbore.
Izabrala sam, kao što znate, poslednji mogući datum za raspisivanje beogradskih izbora, jer smo na zahtev opozicije i izričitu molbu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića odlučili da ovi izbori treba da se održe u najkasnijem mogućem terminu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Vreme pre raspisivanja izbora iskoristila sam da pokušam da pokrenem dijalog, da kroz razgovor sa svim parlamentarnim političkim akterima učinim baš sve da ovi, kao i svi naredni izbori u Republici Srbiji, proteknu u najboljem mogućem redu, u skladu sa najvišim demokratskim standardima i da pokažemo do čega mi je posebno bilo stalo, ozbiljnost i odgovornost koju dugujemo svim građanima Republike Srbije.
Izbori 2. juna bit će drugi u Beogradu posle samo 6 mjeseci, pošto nakon decembarskih nisu formirane gradske vlasti. Opozicija u Srbiji, okupljena oko koalicije Srbija protiv nasilja, tražila je od vlasti da ispuni 3 preporuke međunarodnih posmatrača za poboljšanje izbornih uslova, rekao je za N1 Borko Stefanović, potpredsjednik stranke Slobode i pravde. On je istakao da je to minimum minimuma kako bi oni izašli na izbore.
Dakle, ja mislim da vi ne možete reći da su nešto izbori ako suštinski se vrši konstantno svakodnevno prekrajanje izbornog spiska, to je prva stvar. Dakle, dovoze se i dalje ljudi iz različitih delova Srbije u Beograd, ali i u druge gradove. Izbacuju se iz biračkog spiska preminuli ili ljudi koji nisu više izbornih ciklusa glasali. Istovremeno se vrši kupovina glasova, pritisak na zaposlene u javnom sektoru, zloupotreba javnih financija i ono što je također jako zabrinjavajuće, nastavlja se sa 12-godišnjom uzurpacijom i kontrolom medija od strane ovog režima.
Stefanović je rekao da je vlast načelno prihvatila prva 2 predloga, ali da je odbila zahtev da svi lokalni i beogradski izbori budu održani istog dana. Za revidiranje biračkog spiska su rekli da ne znaju šta nije u redu sa njim, a što se tiče javnog servisa, požalili su se da i oni imaju zamerke na rad RTS-a. Treći predlog su odbili i posle toga rekli, idemo na izbore. Njih je baš briga i ponašaju se kao da se ništa ne dešava, rugaju se građanima Srbije i ne vidim kako ćemo izaći iz ove situacije, naveo je potpredsednik SSP-a. Stefanović je istakao i da opozicija neće statirati na izborima i da neće, citiram, pokrivati krađu i biti lažno pokriće za bilo šta toj organizovanoj kriminalnoj grupi koja se zove SNS. Odbijanjem saradnje na poboljšanju izbornih uslova, vlast je produbila političku ali i bezbednosnu krizu u zemlji, rekao je Borko Stefanović za N1. Novi zemljotres jačine 4,7 jedinica po Richteru pogodio je u sredu područje Nikšića, a osjetio se u većem delu Crne Gore. Kako navodi Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar je registrovan na 31 km od Nikšića. Regionalni mediji javljaju da se potres osjetio i na širem području Bosne i Hercegovine. Prethodno je područje Nikšića utorak pogodio zemljotres jačine 4,3 Richtera, a prošlog mjeseca zabeležen je i zemljotres od 5,3 jedinica Richterove skale u selu Donje Čarađe, također u opštini Nikšić. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 10 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Srpska fudbalska reprezentativka Vesna Milivojević napustila je redove Canberra Uniteda i potpisala jednogodišnji ugovor sa švedskim Norrköpingom. 22-godišnja igračica sredine terena ove sezone je bila jedna od najboljih u ženskoj A ligi sa 10 postignutih golova i 3 asistencije na 22 odigrana meča. Vesna Milivojević je rođena 2001. u Sidneju, a pre Canberra Uniteda kraće vreme igrala i za Wanderers-e sa zapada Sidneja. U međuvremenu se oprobala u Evropi, igrajući za Spartak i Subotice i nemačku Borussiju Boholt. Za reprezentaciju Srbije igrala je 14 puta, a trenutno se sa državnim timom nalazi na pripremama pred start kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Prvi meč fudbalerke Srbije igraju u petak u Leskovcu protiv selekcije Škotske. A fudbaleri Crvene zvezde nastavili su niz pobjeda u srpskom šampionatu. U meču 28. kola savladali su IMT sa 2-0 i tako zadržali 4 boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan. I crnobeli su sinoć zabeležili pobedu 3-2 protiv Voždovca golom u sudijskoj nadoknadi vremena. A ženska rukometna reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Bugarsku 35-17 u pretposlednjem kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Srbija je ovim trijumfom došla do druge pozicije u grupi, odmah iza Crne Gore koja je već obezbedila plasman na šampionat. Srbija će u posljednjem kolu igrati protiv Turske 7. aprila u Zrenjaninu. Ishod ovog meča direktno će odlučiti koja od ove dve selekcije će se plasirati na evropsko prvenstvo. Evo i vremenske prognoze za petak, 5. april. U Sidneju obilni pljuskovi i najviše 24 stepena, u Melbourneu povremeno oblačno i 21, a u Canberri jaka kiša i 19. Sutra u Pertu uglavnom sunčano i 32, u Adelaidu također vedro 24, dok se za Brisbane najavljuju pljuskovi i najviše 27. U petak u Darwinu povremena kiša i 34, a u Hobartu oblačno i 20. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 12 do 21 stepen. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 4. april 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Savezni premijer Anthony Albanese u sredu je objavio da će poziciju generalnog guvernera Australije od 1. jula preuzeti Samantha Mostyn. Ova poznata poslovna žena, sportska radnica i zagovornica rodne ravnopravnosti imenovana je za naslednicu aktuelnog generalnog guvernera Sir Davida Harleya. Mostyn će tako postati tek druga žena na ovom visokom državnom položaju. Premijer Albanese je saopštio da je britanski kralj Charles III. Prihvatio njegov predlog da se Samantha Mostyn imenuje za zvaničnu predstavnicu krune u Australiji. Čast mi je da objavim da je njegovo veličanstvo kralj odobrio moju preporuku da imenujem gospođu Samantha Mostyn za sljedećeg generalnog guvernera Australije. Ona će biti 28. generalni guvernar Commonwealth Australije i druga žena na toj funkciji, rekao je Albanese. Samantha Mostyn je kćerka oficira vojske Australije. Rođena je i odrasla u Canberri. Po imenovanju za generalnog guvernera Australije, istakla je da to smatra velikom čašću, posebno jer je ideja o državnoj službi nešto što joj je usađeno od rane mladosti.
Like most people, and certainly most people in Australia. My fundamental values were set early.
Kao i kod većine ljudi u Australiji, moje osnovne vrednosti su rano postavili moji roditelji i naš porodični život. Zajedno s tri mlađe sestre odrasla sam u vojnoj porodici. Naš otac je diplomat Kraljevskog vojnog koleđa Dantrun, koji je služio Australiji skoro 40 godina, podržan velikodušnošću, ljubavlju, brigom i nesebičnošću naše pokojne majke, rekla je Mostyn i naglasila da se seća odane službe, učešća u zajednici, obrazovanja i učenja, sporta i muzike, volontiranja i angažovanja u sektoru za osobe sa invaliditetom. Samantha Mostyn je na početku karijere radila kao pravnica, a bila je i službenica u vladi premijera Keatinga. Također, nosilac je ordena reda Australije, koju je dobila za svoje zalaganje za rodnu ravnopravnost. Bila je član upravnih odbora više organizacija i kompanija, uključujući Reconciliation Australia, Beyond Blue i avioprevoznika Virgin Australia. Trenutno je predsjedavajuća vladine radne grupe za ekonomsku ravnopravnost žena. Premijer Albanese je rekao da je Mostinova idealan lider za novo doba.
Ms. Mostyn is a modern and optimistic leader.
Gospođa Mostyn je moderna i optimistična liderka za našu modernu i optimističnu naciju. Njeno vodstvo odražava trajne australijske vrednosti jednakosti, pravičnosti i odgovornosti za izgradnju bolje budućnosti za narednu generaciju. Uveren sam da će obavljati dužnosti generalnog guvernera sa uobičajenom posvećenošću, kreativnošću i sa osjećanjem, kao i sa nepokolebljivim osjećajem služenja našoj naciji, rekao je Albanese. Imajući u vidu da je generalni guverner predstavnik britanske monarhije u Australiji, pojedinci dovode u pitanje relevantnost ove funkcije u današnjem australijskom društvu. Pitanje raskida s monarhijom i prelaska na republiku našlo se na referendumu 1999. godine, kada su birači u Australiji odbili predlog da se uspostavi republika koja bi na čelu imala šefa države imenovanog od strane parlamenta. Aktuelni kopredsedavajući republikanskog pokreta Australije Craig Foster pozdravio je imenovanje Samanthe Mostyn za generalnog guvernera. On je njeno imenovanje opisao kao nadahnut izbor, dodajući da bi Mostyn mogla da bude sjajan predsjednik države ako Australija postane republika. Međutim, premijer Albanese kaže da ne razmišlja o novom referendumu nakon neuspješnog izjašnjavanja za uvođenje glasa prvih nacija prošle godine. Danas je dan za imenovanje budućeg generalnog guvernera Australije. Što se tiče referenduma, jasno sam stavio do znanja da imam jedan na umu, a to je bio prošlogodišnji, naglasio je premijer. Kada 1. jula bude položila zakletvu i postala 28. generalni guverner Australije, Samantha Mostyn će imati ceremonijalne svakodnevne dužnosti u ime kralja, donošenje proglasa i uredbi, uspostavljanje saveznih ministarstava, podnošenje predloga za referendume, kao i zakonska imenovanja. Također, ovlašćenja generalnog guvernera uključuju sazivanje, odlaganje i raspuštanje parlamenta, kao i imenovanje i razrešenje ministara. Međutim, iako je većina dužnosti i ovlašćenja ceremonijalna, generalni guverneri imaju moć čak i da smene premijera. To je istina iskorišćeno samo jednom u istoriji Australije, i to 1975. godine, kada je tadašnji generalni guverner John Kerr smenio premijera Gofa Whitlama u jednom od najdramatičnijih događaja u političkoj istoriji Australije. Inače, izbor Sam Mostyn za generalnog guvernera nije ipak prošao bez kontroverzi. Naime, konzervativna lobistička grupa Advance izrazila je zabrinutost zbog nekih prošlih izjava Mostinove o podršci inicijativi Glas prvih nacija parlamentu. U objavi na Twitteru 2020. koja je kasnije izbrisana, ona je pohvalila emisiju SBS-ove NITV od 26. januara te godine, u kojoj se, kako je tada navela, razgovaralo o opstanku, istini, danu invazije i budućnosti. Mostyn je prilikom imenovanja istakla da nije jednodimenzionalna i da planira da u novu ulogu unese svoje raznoliko iskustvo.
It is fitting to be here today in Canberra on Ngunnawal country.
Mostyn je istakla da je čast što je u Kamberi, odala je počast tradicionalnim vlasnicima Ngunnawal zemlje, njihovim bivšim i sadašnjim starešinama i svim drugim ljudima i porodicama povezanim s tim regionom. Ona je naglasila da je rođena nedaleko od parlamenta u staroj bolnici u Kamberi i da je većina iskustava i uticaja koji su oblikovali njen život vezana za taj grad. Uvek sam verovala da smo svi mi mnogo interesantniji i složeniji od stereotipa koje o nama često predstavljaju oni koji imaju samo ograničeno razumevanje našeg karaktera i naše suštine, poručila je Samantha Mostyn, a zabeležili su Sidney Lang i Sara Tomevska za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. I dalje govorimo o domaćim temama. U Australiji je prošlog utorka organizovana kampanja pod nazivom Podignite gotovinu iz bankomata. Ova akcija je osmišljena kao vid protesta protiv sve manje upotrebe gotovog novca i sve češćeg bezgotovinskog plaćanja u svakodnevnim transakcijama. Kakav je odjek imala ova kampanja u Australiji, koja je jedna od zemalja lidera u svetu po upotrebi beskontaktnih načina plaćanja, čućemo u prilogu Madine Džafari i Sidney Lang. Za SBS na srpskom priredila Nataša Kampmark.
Tokom pandemije COVID-19, mnogi trgovinski i ugostiteljski objekti su prestali da primaju gotov novac kako bi se zaustavilo širenje virusa. Međutim, upotreba gotovine bila je u postepenom padu u svim privrednim granama još mnogo pre 2019. dok su digitalno plaćanje i plaćanje karticom postajali sve popularniji tokom protekle decenije. Pošto se širom zemlje zatvaraju ekspoziture banaka i nestaju bankomati, mnogi se pitaju da li Australija ide u budućnost bez gotovine.
No, actually they will definitely gonna struggle.
Mali preduzetnik Sanjiv, koji je početkom godine otvorio nepalsku trgovinu mešovite robe, kaže da je mogućnost gotovinskog plaćanja od suštinskog značaja za mnoge njegove mušterije, koje se ne snalaze sa tehnologijom, ali i da je zabrinut da će pad gotovinskog plaćanja negativno uticati na njegovo poslovanje, jer mu je, na primjer, tokom produženog vikenda za Uskrs trebala gotovina i kovani novac, a sve banke i ekspoziture su bile zatvorene. Podstaknuti objavama na društvenim mrežama, mnogi ljudi koji podržavaju veću upotrebu gotovog novca su se u utorak 2. aprila obrušili na bankomate i podizali gotovinu, izražavajući time protest protiv prelaska Australije na digitalni način plaćanja. Gotovina sada čini samo 13% plaćanja u Australiji, a većinu tih transakcija vrše ljudi stariji od 65 godina. Nemogućnost gotovinskog plaćanja zabrinjava ljude kao što je Peter, koji više vole da koriste gotovinu i kojima nije prijatno kad vide da neke prodavnice insistiraju na upotrebi kreditne ili debitne kartice. Drugi, međutim, poput Faye, nisu bili zabrinuti zbog prelaska na digitalno plaćanje tokom pandemije, ali im se ipak ne dopada što se pri svakoj transakciji naplaćuje provizija. Kad vršite mnoga plaćanja, čak i ako je u pitanju samo kafa, znate, to je značajna svota novca za mnoge ljude, ističe Faye. Banka državnih rezervi Australije kaže da su pogodnost, beskontaktno plaćanje i korišćenje usluga zajedničke vožnje, gde se gotovina ne prihvata, samo neki od faktora koji utiču na smanjenje upotrebe gotovine. Međutim, mnogi ljudi i dalje više vole da imaju gotovinu iz razloga privatnosti ili za upotrebu u vanrednim situacijama kao što su elementarne nepogode. U stvari, četvrtina Australijanaca kaže da bi za njih bilo veoma nezgodno i da bi im stvorilo probleme ako bi im upotreba gotovine bila otežana ili onemogućena. Izvršna direktorka Australijskog bankarskog udruženja Anna Bly kaže da pad upotrebe gotovine nije u skladu sa količinom gotovine koja je u opticaju u Australiji. What we see here in Australia is that there's never been more cash out there in the economy. U privredi nikad nije bilo više gotovine, oko 100 milijardi dolara, ali od toga se samo 10 miliona koristi za kupovinu namirnica i usluga za svakodnevne potrebe. Zato je jasno da postoje neki ljudi koji više vole da imaju kod sebe gotovinu iako je ne koriste. Brine ih da bi moglo doći do nekog kvara, pa ih teši da znaju da ako dođe do nekog zastoja u radu, oni kod sebe imaju gotovinu. Također ljudi koji žive u delovima Australije koji su podložni elementarnim nepogodama, često žele da imaju gotovinu kod kuće ako dođe do tih okolnosti, što je pametna stvar, kaže Anna Bly iz bankarskog udruženja. S obzirom na to da je broj bankomata u vlasništvu banaka širom zemlje pao sa skoro 14.000 u 2017. na manje od 6.000 u junu 2023. sve manje trgovaca i pružalaca usluga prihvata gotovinu. Anna Bly kaže da je na bankama i na vladi da obezbede ljudima adekvatan pristup gotovini, I ona uverava Australijance da uprkos smanjenju upotrebe gotovine, Australija ne ide ka društvu bez gotovine.
I'd say to all Australians, we are not at any risk of going cashless.
Poručila bih svima u Australiji da ne postoji rizik od toga da se ukine gotovinsko plaćanje. Koristit ćemo manje gotovine, to se dešava već jednu deceniju, ali nećemo ostati bez gotovine. Zato banke, vladini regulatori i trgovine rade zajedno na kreiranju sistema u kome će gotov novac i dalje cirkulisati u privredi, ne samo danas, već i za 5, 10 i više godina, poručuje izvršna direktorka Australijskog bankarskog udruženja. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Organizacija Severnoatlantskog sporazuma ili NATO alijansa danas obeležava 75 godina postojanja. NATO je vojna alijansa osnovana 1949. sa idejom posvećenosti kolektivnoj odbrani i miru. Danas broji 32 zemlje članice, nakon što se prošle i ove godine proširila na Finsku i Švedsku kao odgovor ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nedavno proširenje predstavlja strateški zaokret radi jačanja jedinstva protiv spoljnih pretnji, piše SML Galib iz informativne redakcije SBS-a. Tog 4. aprila 1949. tadašnji američki predsjednik Harry Truman i predstavnici 11 drugih zemalja potpisali su sporazum kojim je formirana Severnoatlantska alijansa. This treaty is a simple document.
Ovaj sporazum je sažet u jednostavan dokument. Zemlje koje ga potpisuju saglasne su da će se pridržavati miroljubivih principa Ujedinjenih nacija i da će održavati prijateljske odnose i ekonomsku saradnju jedni s drugima. Obavezuju se i da se zajedno konsultuju kad god je teritorija ili nezavisnost bilo koje od njih ugrožena i da priteknu u pomoć bilo kojoj drugoj članici ako bude napadnuta. Ukoliko je nešto izvesno danas, iako je nešto neizbežno u budućnosti, to je volja ljudi celog sveta za slobodu i mir, kazao je Truman u svom govoru pre 75 godina. NATO je dakle osnovan da promoviše kolektivnu odbranu i bezbednost zemalja članica, prvenstveno kao odgovor na tadašnji hladni rat. Danas ponajviše zbog ruske invazije na Ukrajinu, NATO je primio dve nove članice, Finsku i Švedsku. Švedski premijer Ulf Kristersson je prilikom prijema rekao da je veoma dobar osjećaj što je načinjen tako značajan korak. Danas smo u doslovnom smislu učinili Švedsku bezbednijom i sigurnijom. Ponosan sam što sam premijer koji imao zadatak i dužnost da to ispuni, kazao je Kristersson. Pristupanje Finske i Švedske, koja nije ratovala još od 1814., predstavlja najznačajnije proširenje alijanse od kada je primila članice iz Istočne Europe nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Pristupanje Švedske i Finske mnogi vide i kao udarac za ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je nastojao da spreči svako dalje jačanje alijanse. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden kaže da je upozorio Putina da će ruska invazija na Ukrajinu samo ojačati NATO.
Smatram da je Putin mislio da može da nas razdvoji, da oslabi našu odlučnost kada je sve ovo počelo. Umjesto toga dobija upravo ono što nije želeo. Želeo je finlandizaciju NATO-a, a dobio je natoizaciju Finske zajedno sa Švedskom. Pre nego što je rat počeo, rekao sam Putinu da ako napadne Ukrajinu, NATO ne samo da će ojačati, već će postati ujedinjeni. I vidjet ćemo da demokratije sveta stoje i suprotstavljaju se njegovoj agresiji i brane poredak zasnovan na pravilima. To je upravo ono što danas vidimo, istakao je Joe Biden. Prošle nedelje predsjednik Rusije Vladimir Putin je upozorio zapadne saveznike Ukrajine da će, ukoliko isporuče lovce F-16 Ukrajini, oni biti oboreni od strane ruskih snaga. a koji isporučuju F-16 kao što pričaju, očigledno obučavaju i pilote, ali mislim da bolje nego bilo ko drugi razumete da to neće promeniti situaciju na bojnom polju. Uništit ćemo njihove ratne avione kao što uništavamo njihove tenkove, oklopna vozila i drugu opremu, uključujući i višecevne raketne bacače. Naravno, ako se koriste iz vazdušnih baza trećih zemalja, i one će postati legitimna meta za nas gde god da se nalaze. F-16 su sposobni da nose nuklearno oružje i to ćemo također morati da uzmemo u obzir prilikom organizovanja naših borbenih operacija, istakao je Putin. Međutim, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a admiral Rob Bauer smatra da nema naznaka da bi Rusija mogla da napadne bilo koju članicu alijanse.
There is no indications that Russia is going to attack.
Mislim da ne postoji neposredna pretnja. To nije problem. Problem je što Rusija ima ambicije koje sežu dalje od Ukrajine. Znamo da je tako i zato alijansa u celini treba da bude spremnija, jer smo se složili da vidimo Rusiju kao pretnju poput terorističkih organizacija. Tada smo i promenili naše vojne planove, preusmeravajući se na kolektivnu odbranu. Planovi su dogovoreni na kongresu u Viljnusu i sada radimo na tome da osiguramo da možemo da se odbranimo od te dve pretnje, rekao je admiral Bauer. Prema mišljenjima pojedinih analitičara, pred alijansom su i drugi izazovi, uključujući transformaciju NATO snaga da se ponovo fokusiraju na odbranu od eventualnog ruskog napada, nakon što su proteklih decenija bili koncentrisani na operacije izvan svojih granica, pre svega na prostorima bivše Jugoslavije i u Afganistanu. Također, NATO će morati da se pozabavi i razlikama unutar sopstvenih redova, prvenstveno po pitanju toga koliko bi alijansa trebalo da bude aktivna u Aziji. Sjedinjene Države se zalažu za veću ulogu NATO-a u suprotstavljanju Kini, dok drugi, poput Francuske, insistiraju da alijansa mora da zadrži fokus na severnoatlantskoj oblasti. U nastavku govorimo o jednoj od najaktuelnijih tema u Srbiji i regionu. Kosovo je prošle sedmice dobilo zeleno svetlo za nastavak puta ka članstvu u Savetu Evrope. Na sednici Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope samo su predstavnici Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine glasali protiv, dok je Grčka bila uzdržana i time praktično pogurala Kosovo ka ulasku u ovu međunarodnu instituciju. S druge strane, predstavnica Crne Gore Maja Vukićević glasala je protiv ovog predloga, iako zvanična Podgorica priznaje nezavisnost Kosova. Ovo je izazvalo negativne reakcije u Prištini, pa je prilikom nedavne posete Kosovu crnogorska ministarka za evropske poslove Maida Gorčević izjavila da glasanje Maje Vukićević nije stav države, već njene stranke. Gorčević je također naglasila da kada se bude glasalo o prijemu Kosova u Savet Evrope, što se očekuje u maju, Crna Gora će podržati nezavisnost i suverenitet Kosova. Šta o tome kažu drugi politički faktori i premijer Crne Gore Milojko Spajić, čućemo u izveštaju Milice Delibašić.
Maja Vukićević, šefica crnogorske delegacije u političkom komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, glasala je protiv predloga da Kosovo postane članica Savjeta Evrope 27. marta. Tog dana nijesu reagovali ni vlada, ni predsjednik Crne Gore, dok je opozicija taj potez ocijenila antievropskim. No, novinari su ubrzo na preskonferenciji iskoristili da pitaju crnogorskog premijera Milojka Spajića šta misli o tome. Kazao je da će se pravo glasanje o članstvu Kosova u Savjetu Evrope dogoditi u aprilu, kada će biti poznat zvaničan stav Crne Gore.
Mislim da je to bilo tajno glasanje i da to nije bilo čak ni glasanje, nego je bila rasprava na tu temu. Pravo glasanje će se desiti u aprilu, kada ćemo imati plenarnu sjednicu i kada ćemo imati ministarski savjet, kada ćete moći da vidite zvaničan stav države Crne Gore.
Ubrzo se iz Prištine oglasila i ministarka za evropske poslove Maida Gorčević. Poručila je da će Crna Gora podržati ulazak Kosova u Savjet Evrope na sjednici Komiteta ministara u maju. Na taj način ćemo definitivno podržati Kosovo po svim važnim pitanjima u oblasti evropskih integracija, rekla je ministarka u Prištini na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem. Ona je prokomentarisala i to što je Vukićević u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope glasala protiv. Maja Vukićević je iznijela stav svoje stranke. Moram da vas podsjetim da je vlada heterogena i da je skupštinska većina potpisala koalicioni sporazum koji podrazumijeva podršku Kosovu i njegovoj nezavisnosti i suverenitetu, bez obzira na pravo svakog političkog subjekta da iznese svoj stav, kazala je ministarka evropskih poslova. Bislimi, koji je sa Gorčević potpisao sporazum o programu prekogranične saradnje IPA 3, rekao je da protiv Kosova na zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope nije glasala Crna Gora, već poslanica koja je iznijela stav jednog političkog subjekta. To nije ništa novo. I mi na Kosovu imamo u parlamentu političke subjekte kao što je Srpska lista, koji rade i djeluju protiv interesa države Kosovo. Ono što je bitno jeste da glas gospođe Vukićević ne predstavlja zvaničan stav Crne Gore, koji nije mijenjan od 9. oktobra 2008. kada je Podgorica priznala Kosovo. Ali takvi glasovi pokazuju koliko je važno intenzivirati saradnju i marginalizovati takve akcije, dodao je Bislimi. Sa druge strane, Milan Knežević, predsjednik DMP-a, naveo da je Vukićević osvijetlila ono malo obraza po kome se još uvijek u svijetu kazujemo. Iz DPS-a su poručili da je Vukićević upravo glasala po instrukcijama Milana Kneževića, a ne prema onome što je strateška orijentacija Crne Gore. Državno rukovodstvo predviđeno Milojkom Spajićem, ucijenjeno podrškom Kneževićeve i Mandićeve stranke, ne usuđuje se da reaguje ni na jedan potez ove dvojice kojima se veoma tendenciozno Crna Gora opstruira u procesu evropskih integracija. Politika koju prema članstvu Crne Gore u EU imaju lideri bivšeg DF-a ista je kao ona koju je nedavno saopštio ruski ambasador u Crnoj Gori kada je zaprijetio da će se Rusija konfrontirati sa državama Zapadnog Balkana ako postanu članice Evropske unije, kazali su tada iz Demokratske partije socijalista. Za SBS na Srpskom iz Podgorice, Milica Dalibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Ljubitelji modernog plesa u Beogradu imali su priliku da uživo vide jedinstvenu predstavu u izvođenju australijske cirkuske trupe, Gravitacija i drugi mitovi. Ovi umetnici iz Adelaide izveli su svoju cirkusku plesnu tačku Običan prostor u dva navrata na sceni nekadašnjeg bioskopa Balkan. Uoči nastupa sa članovima poznate australijske trupe susreo se i ambasador Australije u Beogradu, njegova ekscelencija Daniel Emery, koji je tom prilikom izrazio veliko zadovoljstvo što oni nastupaju na Beogradskom festivalu igre. Pored igrača iz Adelaida, beogradskoj publici će se ovog vikenda predstaviti i plesna kompanija iz Sidneja. Opširnije u izveštaju našeg dopisnika Hranislava Nikolića.
Australijska kompanija igre Gravitacija i ostali mitovi iz Adelaida gostovala je u petak sa predstavom Običan prostor u dva termina u nekadašnjem bioskopu Balkan kao deo selekcije 21. Beogradskog festivala igre. Ovaj igrački komad premjerno je izveden još pre 11 godina na Adelaide festivalu i odigran je više od 1000 puta u čak 37 zemalja sveta. Napravljen je pravi iskorak u selekciji Beogradskog festivala igre, jer Običan prostor ne pripada žanru savremene umetničke igre, već modernom cirkusu. Veština cirkusnih atrakcija uveliko je postala posebna forma za sebe u vidu ozbiljnih produkcija na teatarskim pozornicama, što se uverila i publika festivala Bitev proteklih godina u posebnom programu Cirkus Fera. Trupa Gravitacija i ostali mitovi iz Australije je relativno mlada, osnovana je 2009. godine. Jednočasovni cirkuski projekat Običan prostor je realizovao čitav osmočlani ansambl igrača na sceni: Martin Schreiber, Lachlan Beans, Jaša Boys, Jakob Randel, Triton Mitchell i drugi na muziku Eliota Zornera. šestoro muških i dva ženska izvođača stvaraju gotovo nemoguće akrobacije koje su publici oduzimale dah, a preporuka ekipe je da zbog scenskih efekata predstava nije namenjena deci ispod 5 godina. Jedan od muških igrača istovremeno je bio i muzičar na sceni na poziciji bubnjara, koji je kombinovao svoje akrobacije i muziciranje modernih melodija. Osmoro igrača u svakoj novoj sceni sebi zadaje nove izazove, sve opasnije od prethodnih, žele da prevaziđu i nadgrade već viđeno. Tako se devojke penju na glave svojih muških kolega, što deluje izuzetno rizično i opasno dok se gleda i publika strepi za učesnike. Onda prave čitav most tih akrobatskih ostvarenja i u tim fragmentima nema kraja veštinama. Publika je deo ove priče jer prema ideji trupe ona čini ram za ovaj komad. Tako su igrači dali veliki broj malih plastičnih lopti posetiocima i tražili od njih da ih gađaju dok oni izvode akrobacije na sceni, kada dube na glavi ili hodaju na rukama. Također, jednu ženu iz publike su doveli na scenu da sa njima leži na podu dok igračica hoda po njima. Akrobatsku virtuoznost oni su ispoljavali izvodeći neverovatne zahvate. Kompanija Gravitacija i ostali mitovi je prepoznata kao jedna od najuzbudljivijih cirkuskih trupa u Australiji i ona stvara projekte koji su izuzetno telesni, originalni i iskreni. Do sada su ostvarili 6 celokupnih produkcija koje su visoko ocenjene od strane kritike i publike u Australiji i širom sveta. Svetski mediji pišu kako možete osetiti vrelinu, čuti svaki udah i zaroniti u svaki trenutak, a da je međusobna iskrenost suština predstave. Kritike su uveliko istakle svoje analize. Ovom nagrađivanom delu nikada ne nedostaju uzbuđenja, potpuni trijumf i izvedene akrobacije koje prkose gravitaciji zaista oduzimaju dah i zadovoljstvo ih je gledati, piše londonski Guardian. U okviru 21. Beogradskog festivala igre 5. i 6. aprila trupa kompanija igre iz Sidneja nastupit će u Narodnom pozorištu u Beogradu. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
U narednim minutima govorit ćemo o nauci. Stopa uspješnosti vantelesne oplodnje ili in vitro fertilizacije nekada je bila manja od 10%. Danas oko trećine žena rodi dete već pri prvom pokušaju vantelesne oplodnje. U savremeno doba, dok veštačka inteligencija transformiše svet u kome živimo, naučnici se nadaju da će im upravo ta tehnologija pomoći i da poboljšaju izglede za ljude koji žele da zasnuju porodicu. Prilog koji ćemo čuti je drugi nastavak SBS-ovog serijala Budućnost plodnosti, autorke Sare Conte. Za program na srpskom priredila Nataša Kampmark.
Pošto se proslavio u australijskom fudbalu, sljedeći cilj za Risa Konku i njegovu partnerku Anabel jeste da osnuju porodicu. Oduvek sam želeo da budem otac, apsolutno volim decu. Anabel i ja smo pokušavali oko godinu dana, ali onda smo shvatili da nam ne uspeva, kaže Ris. Otprilike jedan od 20 muškaraca ima nizak broj spermatozoida, što dovodi do neplodnosti, a jedan od 100 poput Risa Konke imaju azoospermiju, što znači da u spermi uopšte nemaju spermatozoida. Mislim da je to šokantna vest, posebno za muškarca. To nije nešto što očekujete. Nisam znao ništa o muškoj neplodnosti. Nisam znao ni da postoji. Mislim da sam kao i većina ljudi pretpostavljao da je vantelesna oplodnja uglavnom vezana za žene. Saznanje je izazvalo veliki osjećaj krivice, mnogo ljutnje, kao i osjećaj nepravde. Sve su to snažne emocije, a muškarci pribegavaju lakšoj opciji. da potisnu te emocije i idu dalje, objašnjava Ris.
We know that the stress that they feel.
Risova doktorka Flair Cattrall je upravnica klinike Melbourne IVF i ona kaže da lekari znaju da vest o neplodnosti kod parova izaziva ozbiljan stres, uporediv sa dijagnozom raka. To je vrsta tuge koju ljudi nerado dele sa drugima, jer im je često neprijatno zbog toga i ne žele da za to saznaju porodica i prijatelji, objašnjava doktorka Cattrall. U nadi da će postići neke rezultate, Ris je do sada imao dva hiruška zahvata, tokom kojih su uzeti uzorci tkiva iz testisa kako bi specijalisti mogli detaljnije da ih pretraže i možda pronađu poneki živi spermatozoid. Upravo to je jedna od oblasti u kojoj se stručnjaci nadaju da im veštačka inteligencija može biti od pomoći. Steven Vasilescu, generalni izvršni direktor startup kompanije Neogenics, koja sa organizacijom IVF Australija sarađuje na razvoju takvog tehnološkog rešenja, objašnjava kako izgleda postupak i u čemu je njegov značaj za pacijente. Kada uzmemo tkivo iz testisa, u njemu tada moramo da pronađemo retke žive spermatozoide. To je kao da tražite jednu zvezdu u sazvežđu ćelija koje nisu ono što tražite. Zato da bismo pronašli samo jedan spermatozoid, ponekad je potrebno od 3 do 6 sati. Veštačku inteligenciju smo obučili da identifikuje samo spermatozoide u veoma složenim uzorcima tkiva. Sperma ne treba da bude dugo van tela, tako da je vreme zaista od suštinskog značaja, što znači da što brže izvršimo proceduru i pronađemo spermatozoide dok oni polako odumiru u našim laboratorijskim posudama, to ćemo postići bolje rezultate za pacijente. Upotrebom veštačke inteligencije, vreme potrebno za izvođenje ovih procedura drastično se skraćuje i embriolog može da pronađe više spermatozoida kad radi uz pomoć veštačke inteligencije nego bez nje. Nadamo se da ćemo do kraja ove godine moći da završimo kliničko ispitivanje, te da zatim sljedeće godine iskoristimo te podatke da dobijemo regulatorno odobrenje u Australiji i da konačno počnemo da koristimo proceduru na pacijentima, objašnjava direktor Neogenicsa. Međutim, to nije jedini način na koji veštačka inteligencija transformiše reproduktivnu tehnologiju. 90. godina prošlog veka profesor David Gardner razvio je sistem ocenjivanja embriona koji se i danas koristi. Gardner je sada naučni direktor klinike Melbourne IVF. Pre 30 godina embriolozi su pregledali samo jednu sliku. Sada se razvoj embriona prati putem više snimaka napravljenih u određenim vremenskim intervalima, a veštačka inteligencija se koristi za analizu hiljada slika.
So what we do is we grade our embryos using conventional means.
Prvo ocenimo embrione koristeći konvencionalne metode, a zatim konsultujemo veštačku inteligenciju kako bismo pospešili proces odlučivanja. Mislim da je to zaista važno. Koristimo veštačku inteligenciju kao dopunsko sredstvo pri donošenju odluke. Ne obraćamo joj se da nam kaže šta da radimo. Mi često kažemo da želimo da naši pacijenti zatrudne pre, a ne kasnije. Dakle, ne pre ili kasnije, a uz pomoć veštačke inteligencije to znači da češće donosimo ispravnu odluku o tome koji embrion ćemo prvi preneti u telo. Skraćivanje vremena do trudnoće je odličan ishod za pacijente, jer su pod velikim stresom posle obavljenog transfera dok čekaju kraj telefona da im se javi kakav je nalaz krvi, da li su zatrudneli. Ako možemo na bilo koji način ublažiti taj stres, to je bonus, kaže profesor Gardner. Stručnjaci također istražuju da li bi veštačka inteligencija mogla pomoći u personalizaciji lečenja neplodnosti, analizom naših gena. Profesorka Beverly Vollenhoven, šefica odeljenja za ginekologiju i istraživanje na klinici Monash Health, rukovodi najnovijim istraživanjem koje, prema njenim rečima, ima za cilj da utvrdi kako geni utiču na reakciju žena na lekove. Znamo da utiču, ali nikad nismo istražili kako. Zbog toga nameravamo da uradimo nešto što se zove kompletno genomsko sekvenciranje, što znači da posmatramo ceo genetski sastav žene, pri čemu će veštačka inteligencija analizirati te gene. Ovo ispitivanje bi trebalo da nam pokaže da li će personalizovanje doze lekova pacijentkinjama pomoći da se postignu bolji rezultati lečenja ili ne. Etičko pitanje je šta ćemo uraditi ako analizom nečijih gena otkrijemo neku abnormalnost, kao na primjer postojanje rizika od raka ili slično, onda smo dužni da im to saopštimo, kaže profesorka Vollenhoven. U izjavi za SBS, Australijska komisija za bezbednost i kvalitet u zdravstvenoj zaštiti rekla je da prati razvoj i uticaj veštačke inteligencije u australijskom zdravstvenom sistemu. U međuvremenu, za Risa i Annabel proces se nastavlja. Bilo je to ludo putovanje, ali dobili smo dobre vesti posle moje posljednje operacije. Tako da se zaista nadamo da će sve ići po planu. Mislim da je za muškarce važno da shvate da nisu sami, da shvate da je situacija nepravedna i da sa njom dolazi mnogo negativnih emocija i trauma. Ali savjetujem muškarcima da identifikuju kako se osjećaju i da rade na tim emocijama, i da budu otvoreni, pošteni i ranjivi, i da pokušaju da stvore mreže podrške. Što više ljudi imate u sebe, to će vam putovanje biti lakše, savjetuje Rhys Kong. Ovaj podcast je napravljen u saradnji sa Australijskim naučnim medijskim centrom i podržan od strane Meta Fonda za novinarstvo od javnog interesa, kojim upravlja Fondacija Vokli. Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I time završavamo današnji program. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 6. aprila od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.